Вие слушате запис от пресконференция на Асоциация Прозрачност без граници на тема резултати от Международния индекс за възприятие на корупцията за 2012 година, която се проведе на 5 декември.
Всеки от източниците на този композитен индекс получава стойност от 0 до 100. Оценката отразява резултатите на конкретна държава и не е зависима от позицията и спрямо другите държави. Осигурява се по-голяма яснота на структурирането на индекса, така е възможно да се очертае по-ясно връзката между използваните изследвания и агрегиране в нашето изследване индекс. Използват се актуални данни от тези изследвания, които са проведени през последната една година, като до сега използваните данни са били с по-голям времеви лаг от 2 години, което прави настоящото изследване доста по-прецизно и по-актуално. Държавите се оценяват от скала, която е разположена от 0 до 100, като 0 означава най-високо ниво на корупция, а най-ниско ниво на корупция означава тогава, когато страната се намира в горната част на скалата, по-близо до 100. Коя е дефиницията, която е възприета, когато е съставен индекса? Това е злоупотреба с обществено положение за лично благодетелстване. Това е дефиниция, която е световно призната, която е такава като част от конвенцията на ООН. Какво е необходимо в методологията, за да бъде включена една държава в това изследване? Необходимо е за всяка една от държавите да има минимум 3 изследвания, за да бъде тя включена в съставянето на индекса. Резултата се формира на база от изследванията, както казахме, през последната една година. За България броя на тези изследвания тази година е 8, като няма държава, която да има повече от 10 изследвания, т.е. степента на достоверност на данните, които можем да представим, е на изключително високо ниво. Нивото на корупцията в държавата се определя от стойността на индекса, а не от мястото и в класацията. Тук искам да подчертая, че тази година новия начин на пресмятане на индекса не позволява механично интерпретиране на резултати от предходните години. Или с други думи казано, интерпретацията на развитието на държавата би следвало да се отчита на база 2012 година за всяка следваща от 2012 година нататък. Кои са източниците за индекса за 2012 година? Виждате ги пред вас. Източниците, на които е базирано българското изследване, това са Freedom House, Световен икономически форум, Фондация Бертелсман, Global Insight, Група за оценка на политическия риск, Институт за управленско развитие, Консултантска група за изследване на политическия и икономическия риск, Световен проект за справедливост. Виждате, че тук имаме една комбинация от аналитични и количествени индекси и изследвания, които дават възможност да се използват широк кръг експерти и широк кръг направления на изследванията, които дават различни разрези на обществото и обществените процеси, така че в индекса за възприятие на корупцията всъщност да бъдат отразени широк кръг от позиции, анализи, оценки и обществени процеси. Тази годишния индекс за възприятие на корупцията, как са разположени държавите в него? Традиционно на първите места това са държави, които имат устойчиви системи на политическо управление, устойчиви икономики, високо ниво на брутния вътрешен продукт. Виждате Дания, Финландия, Нова Зеландия, Швеция. Това са държави, които традиционно се намират в горната част на скалата, независимо от вида на изследването и прилаганата методология. В дъното на класацията това са държави, които, както всички знаете, често присъстват като проблемни зони, като политически нестабилни общества. Средната стойност на индекса в световен мащаб е 43, като трябва да отбележим, че 2/3 от държавите, почти 70%, имат стойност на индекса под 50, под 50, това означава, че нивото на корупция е застрашително високо и в никой случай не можем със спокойствие да гледаме на този факт. Къде е България? България заема 75-то място в класацията със стойност на индекса 41. Отново да припомня, средната стойност на този индекс е 50. В своята 75-та позиция България се намира заедно с държави като Либерия, Черна гора, Тунис. Този индекс, както казах, е формиран на базата на 8 изследвания, като прави впечатление, че тези оценки отразяват най-вече високите нива, които са дадени от индекси, част от нашия композитен индекс, индекси, които измерват стойностите на страните в преход. Тоест, те дават една глобална рамка на структурата на обществото, на неговата социална и икономическа, на неговото социално-икономическо развитие, на типа на това развитие. А както знаем, ние вече повече от 20 години се намираме в преход и е нормално тези индикатори да бъдат с такива високи стойности. Ниската компонента или това, което намалява стойността на българския индекс, трябва да бъде търсено в изследванията, които отразяват основно икономическата среда, тези, които оценяват факторите на доброто управление и качеството на това управление, ефективността на бизнес средата, наличието на конкуренция, наличието на ефективни държавни механизми за работа на бизнеса и за работа с гражданите. Това са индексите, които всъщност дърпат нашата позиция назад. Като се сравняваме, можем да видим и графиката, която показва данни за Европейския съюз. Виждате, че средната стойност за Европейския съюз е 63,6, докато нашата стойност на индекса е 41. Това ни нарежда между Италия и Гърция. Как можем да интерпретираме тази позиция? Виждате, че всъщност в сравнение с предишни периоди ние на практика движение нямаме. Ние отново сме в опашката на Европейския съюз и то са значително отклонение от средните стойности. Така че в този смисъл можем да твърдим, че нямаме никаква промяна в нивото на корупция в България. Това не може да ни радва в никой случай, защото означава, че не сме положили достатъчно усилия като общество, като държава, като ако щете и като държавни институции, като политика, която би трябвало да се провежда в тази посока, за да можем да се придвижим за изминалата една година напред. Тук ще дам думата на госпожа Нушева, която ще продължи с интерпретациите.
Благодаря ви. Както виждате, челните позиции на европейската класация са именно скандинавските държави. Те са и тези, които оглавяват световната класация на тази годишния индекс. Всъщност това са традиционните позиции, които държавите от скандинавския регион поддържат в рамките на изследването вече в продължение на 18 години. Дания и Финландия имат стойност 90, непосредствено след тях се нарежда Швеция. Следва да се отбележи, че стойности над 80 пункта също имат Холандия с 84 и Люксембург 80 пункта. Това, което бихме искали да подчертаем е, че изследванията на Transparency International очертават една много ясна, устойчива картина по отношение на тези изследвани държави. Всъщност, в рамките на институционалната структура на Дания, Финландия, Швеция, Норвегия са постигнати една висока степен на интегритет, професионализъм и прозрачност в работата на публичната администрация. Тези характеристики са съчетани с едно устойчиво гражданско общество и демонстриране на активна гражданска култура. В допълнение към това бихме искали да подчертаем, че бизнесът на тези държави е интегриран в цялостния процес по превенция и противодействие на корупцията. Доказателство за това са и резултатите от нашето последно изследване Европейски национални системи за почтеност, които показват, че единствено две от изследваните европейски държави, Швеция и Норвегия, единствено в тях бизнесът играе активна и ефективна роля в превенцията на и противодействието на корупцията и един реален партньор на правителството и гражданското общество в тази област. Виждате от представената класация, че междинните позиции в изследването се заемат от държавите, които са се присъединили към Европейския съюз след 2004 година. Тук се открояват Естония със стойност на индекса 64, Словения 61, Полша 58, Унгария 55 и Литва. Бих искала да подчертая, че стойности под 50 пункта са показател за това, че корупцията е сериозен системен проблем в рамките на изследваната държава. Стойности под 50 пункта имат Чехия и Латвия. Виждате на графиката 49 пункта. Словакия 46 и Румъния 44 пункта. Цитираните показатели отбелязват продължаване на напредъка на част от централноевропейските държави в консолидирането на техните институции. Същевременно би следвало да подчертаем също, че част от тези държави бележат определено отстъпление в борбата с корупцията. Това важи и по отношение на Чехия, на Унгария, които през последните години предприеха мерки, правителствата на които предприеха мерки, ограничаващи достъпа до информация или недостатъчно осигуряващи прозрачност и контрол при изразходването на публичните средства и възлагането на обществените поръчки. Изключение от тази тенденция прави Полша, чиято икономика се представя доста добре в кризата. Това намира съответното положително изражение в стойностите на индекса на тази държава. 58 пункта е за тази година. Можем да констатираме една устойчива тенденция на покачване на индекса на Полша. Последните три места в класацията, в европейската класация, заемат Италия 42 пункта, България 41 пункта и Гърция 36 пункта. Стойностите на Италия и на Гърция отразяват пряката връзка между корупцията и финансовата и икономическата криза, обхванала държавите от Южната Европа, от Южна Европа. Това, което бихме искали да допълним, е и интерпретацията на данните от националните системи за почтеност, последното изследване на Transparency International, което дава възможност за сравнителна оценка в регионален мащаб. Всъщност това, което е валидно за целия регион на Европа, с особена сила то важи за южната част на Европа, е, че са налице сериозни дефицити в дейността на финансовите контролни институции, дефицити в дейността на публичната администрация и на политическите партии. Ако разгледаме къде е мястото на България в региона на Югоизточна Европа, следващия слайд, бихме могли да установим, че всъщност България се намира в междинната част на тази субрегионална класация. Общата стойност, средна стойност на Югоизточна Европа е 40,7 пункта. Виждате, че стойността на индекса на България е почти идентична, 41 пункта. Същият е индексът и на Черна гора. Интерес представляват за нас стойностите на индекса на Турция и на Хърватска. Очевидно, те заемат водещите позиции в тази специфична подрегионална класация. На последните позиции можем да видим Гърция със стойност на индекса 36, Косово 34 и Албания 33 пункта. Два много важни фактора оказват влияние върху оценките за ефективността на институциите и прозрачността на институциите в нашия регион. Единият фактор е процесът на евроинтеграция, а другият фактор е нивото на икономическо развитие, начинът по който икономиките на държавите се справят с икономическата криза. Високата оценка на Турция в този контекст се дължи най-вече на високите оценки, които изследванията за бизнеса дават по-скоро положителна оценка. В сравнителен мащаб, в сравнение с другите държави, Турция получава по-добра оценка по показатели конкурентоспособност, условия за бизнес среда. Това, което прави впечатление, е, че процесът на европейска интеграция очевидно оказва положително въздействие върху представянето на Хърватска и Македония. Виждате в крайните позиции на класацията Гърция, Косово и Албания. За Гърция основен негативен фактор е финансовата, икономическата криза, бремето на дълга, което оказва негативно влияние върху публичния бюджет, но тук публичните финанси, но тук би следвало също така да отчетем тромавата и тежка администрация на Гърция и липсата на достатъчно доверие в начина по който функционират политическите партии в тази страна. Всички тези фактори дават своето отражение върху оценките за Гърция. Следващата графика. На този слайд можете да видите какви са тенденциите при държавите в нашия регион. Първата графика представя стойностите на индекса и съответното място на държавата една спрямо друга за 2011 година. И съответно на втората графика можете да видите стойностите на индекса за 2012 година. Важно е да подчертаем, че не може да се прави механично сравняване между стойностите на индекса от предишните години и от настоящата. Именно поради факта, че има известни корекции в методологията, които правят невъзможно механично, автоматично съпоставяне на стойностите. И все пак това, което прави впечатление в рамките на първата графика и съответно при сравнение с стойностите на втората графика, е, че определено е налице прогрес по отношение на усилията на няколко държави. На първо място Кипър, той повишава своите стойности и своето представяне. Полша, една положителна тенденция констатираме тук, същото важи за Унгария. А прави впечатление, че подобна тенденция е налице и за Македония и Черна гора. Заключение. Отново бихме искали да формулираме, да представим основното послание на Transparency International от тази годишното изследване. Необходими са целенасочени, системно организирани действия на правителствата по целия свят, действия по превенция и по-активно противодействие на корупцията, които да бъдат интегрирани в рамките на общите управленски политики. Водещите приоритети на правителствата в глобален мащаб следва да бъдат фокусирани върху няколко ключови области. Първата от тях е прозрачност при финансиране на политическата дейност и регламентиране на лобистката дейност. На второ място, необходима е повече прозрачност и контрол върху начина, по който се изразходват публичните ресурси. Тук особено критична област се очертава сферата на управление на обществените поръчки. И не на последно място, необходимо е постигане на повече отчетност и прозрачност в дейността на публичните институции, така че гражданите да имат възможност за достатъчно добро информиране относно функционирането на институциите и да имат възможност да оказват своето влияние върху вземането на управленски решения. Благодаря ви.
Да благодарим на госпожа Нушева. Господин Димитър Кюмюрджиев, заповядай.
Добре. Ние получихме индекса вчера, така че твърде малко времето, за да се направят някакви обобщения и сериозни изводи. При нас е традиция в нашата организация, изпълнителният директор в нашата организация след анализ на този индекс да представя на обществото аналитична статия по отношение на тенденциите за развитието на корупцията в България, но бих искал да кажа няколко думи с оглед на резултатите, които представяха нашите колеги. На първо място, с всички условности, които каза Калин по отношение на промяна на методиката, може да се направи извода, че България продължава да остава една устойчиво корумпирана държава. Този извод може да се направи като се сравни не само развитието на индекса през последните години, но най-важното е по новата методология за изчисляване, като се сравни позицията на България спрямо нашите съседи, спрямо страните членки на Европейския съюз. България продължава да бъде устойчиво корумпирана, тенденция, която забелязваме през последните години и новата методика и методология по изчисляване на този индекс, според мен, доказва тази устойчивост в корупционната среда в наша страна. Следователно може да кажем, че няма съществено подобрение или някакъв пробив през последните години, включително управлението на това правителство по отношение на противодействието на корупцията. Ние си оставаме на последните места в Европейския съюз. Забележително е, че изоставаме от страни, които са кандидат, членове на Европейския съюз. След Македония сме, която, знаете, има проблеми. След страни като Румъния, които също така имат сериозни икономически проблеми, поискаха заем от Международния валутен фонд и прочее. Следователно, аз считам, че тази силна антикорупционна риторика през последните години не беше привъргната в реални антикорупционни действия и нивото на корупция в България продължава да е изключително високо и, бих казал, неприемливо за обществото. На второ място, винаги съм подчертавал, откакто представяме този индекс вече 15 години, е, че този индекс е бизнес-ориентиран индекс. Международните и чуждестранните инвеститори, когато решават да инвестират в определена страна, наред с инвестиционните индекси, като Standard & Poor's, Moody's и прочее, те много внимателно преценят и наблюдават, оценят степента на риска, на корупционния риск в страната, чрез анализ на CPI и индекса за възприятие на корупцията, който представя Transparency International. Защо? Защото цената на подкупа се включва в цената на инвестицията. Когато международният чуждестранният инвеститор инвестира в определена икономическа среда, ако той е принуден да даде подкуп, този подкуп се плаща от потребителите. Това е така наречената в криминологията понятието цена на престъпността. В този случай аз считам, че нямаме като резултат от това, че имаме устойчивост, корумпираност, е липсата на промени в инвестиционната среда. И това мога да го докажа много просто с други изследвания и с оценката, която Ваня каза, че е налице липса на прозрачност в икономическата среда. Налице е влошаване на показателите при прозрачност на корпоративното управление, при етичност на поведението на фирмите и забележете, през последните години е налице усилване ролята на монополите. Тоест, силата на монополите, така наречен extent of dominant or market dominance, се увеличава в Република България. Всичко това принуждава икономическите оператори да предоставят, да получават услуги в една засилваща се непрозрачна, аз бих казал, корупционна среда, което е резултат от липсата на ефективно противодействие и на липсата на слаба и слаби регулатори, секторни и общи регулатори, които фактически не могат да регулират и да насочват правилно усилията на фирмите и желанието да се подобри бизнес средата. Тук също трябва да подчертаем изрично, че в CPI отразява политическата и административна корупция. CPI ни отразява корупцията в частния сектор, който е един много сериозен проблем в България специално. Това е корупцията, това е наобщо казано подкупите и злоупотребите, които са на лице в стопанската дейност, т.е. подкупите, които се предоставят от една фирма на друга за получаване на определена услуга. И това, което е изключително важно да се каже, че при наличието на тази недоразвита, непрозрачна икономическа среда е невъзможно и бих казал много наивно да очакваме подобряване в общата корупционна, антикорупционна среда в България. Тук ще се върна с един пример, който Иваня посочи. Полша. Полша по времето на Качински започна една силна антикорупционна стратегия, приложи една силна антикорупционна стратегия, която има практически резултати. Тоест там риториката, антикорупционната риторика се превърна в реални антикорупционни действия. И затова Полша, която беше преди 4 години след нас, в момента е много напред и приближава средните нива на нормалните развити европейски страни. Това, което обаче при нас е проблем, че всички политически партии и всички правителства претендират и започват с една много силна антикорупционна риторика. Спомнете си създаването на БОРКОХ, ако може някой от вас да ми каже с какво се занимава БОРКОХ. В момента разбрах, че се занимават с анализ на корупционните практики в обществените поръчки. С интерес ще очакваме това изследване, но това е организация създадена за самата организация, по мое мнение. Няма никакъв реален резултат от поведението на тази организация. Няма никакви реални законодателни инициативи за промяна на нормативни актове, които да ограничат корупцията и прочее. И прочее. Това показва, че всъщност думите не намират практическа реализация посредством целенасочени действия от страна на управляващи. И най-накрая бих искал да отбележа и друг извод, който се налага така на първо четене от резултатите. Когато България стана член на Европейския съюз, всички ние експертите наивно считахме, че присъединяването към Европейския съюз ще доведе до подобрение в антикорупционната среда. Очаквахме, че присъединяването на България към наказателно-правната конвенция на Съвета на Европа за борба срещу корупцията, към гражданско-правната конвенция, към нормативните актове, кодекс на поведение на държавни служители, това ще се отрежи положително върху антикорупционната среда. Оказва се, че България, като член на Европейския съюз, влошава своите резултати. Това показва, че самото присъединяване към Европейския съюз, към международните инструменти, към acquis communautaire, нормативните актове на Европейския съюз, само по себе си, без правоприлагане, не води до положителни резултати. Тоест, наличието на нормативни актове, на регламенти, на европейско законодателство, което има директно приложение в Република България, без това законодателство да е транспонирано в местни правни норми, не води до положителни резултати, без липсата на ефективни институции, които да контролират, и то институции на бизнеса, регулатори и институции по правоприлагането. Състоянието на съдебната реформа, несигурността на съдиите, на прокурорите, води и до невъзможност за ефективно правоприлагане, което отразява, което в крайна краища е доловено от международните анализатори, и затова индекса не е задоволителен от наша гледна точка. И в заключение бих казал, с оглед на въпросите, нито един от представителството на Transparency International Прозрачност без граница не участва в изработването на индекса за Република България. Тоест този индекс е изработен от независими анализатори, без да се допитат до нас, без ние да даваме някакви становищи и оценки по отношение на корупционната среда в Република България. Благодаря.
Да благодарим на господин Кюмюрджиев. Господин Огнян Минчев, за няколко думи, заповядайте.
Благодаря, уважаеми дами и господа. Аз ще бъда кратък, за да оставим време за вашите въпроси. Искам още веднъж да подчертая промяната в методологията, по която се изчислява този индекс. Първите няколко години, през които ние съобщавахме индекса за България, той имаше включен един не доминиращ, но важен компонент, именно демоскопски изследвания в България, по какъв начин се възприема корупцията от самите български граждани. Вече няколко години подред подобни изследвания не са включени в индекса, така че това е един индекс, както каза и Димитър Кюмюрджиев, индекс, който изцяло отразява очакванията на инвестиционни експерти и на експерти, които оценяват институционалната ефективност на българската държава. Това са двата типа оценки, които са интегрирани в този индекс. От една страна, както виждате, има добре известни световни агенции, калкулиращи политическия риск за инвестиции, както и оценяващи цялостната икономическа среда в страната, за да бъдат правени инвестиции. От друга страна има организации като Бертелсман и като Freedom House, които предлагат интегрални критерии за развитие и то преди всичко на институционалната среда. Това са двата компонента, които създават този индекс. От тази гледна точка има два типа държави, които вървят нагоре в индекса или подобряват позицията си. Единият тип държави са тези, които разширяват потенциала си на офшорни зони и от тази гледна точка привличат определен тип горещи пари като инвестиции. И вторият тип държави, които вървят нагоре в ранкинга на този индекс, са държавите, които намаляват корупцията по високите етажи на властта и административната корупция посредством институционални реформи. България очевидно не е нито една от тези два типа държави. Нито сме привлекателни като офшорна зона или като територия, която предлага някакви особени привилегии на подобни текущи горещи пари. Не съм и сигурен, че имаме интерес да бъдем подобна зона. Но, за съжаление, не сме и държава, която подобрява своята институционална среда. В своята цялост този индекс, както предходните години, така и настоящата година, отразява не толкова и не само възприятието на корупцията в България, отразява възприятието на корупцията в контекста на едно цялостно възприятие на уязвимата, на крехката, на нереформираната институционална среда в България. Вижте, България в рамките на този индекс постепенно се свлича необратимо към третия свят. Каква е разликата между първия и третия свят? Както знаете, втория свят прекрати съществуването си през 1989 година. Разликата между първия и третия свят е, че в първия свят публичното управление, както и корпоративното управление, се състои от нормативни иерархии, от ролеви иерархии. Влизаш в определена роля и в определена нормативна среда, в която ти започваш да изпълняваш определени нормативни и процедурни предписания и така управляваш. Не влизаш в тази среда, нали, с цялата си личност, с целия си род, с всичките си връзки и задкулисни интереси. Или ако влизаш, има начин институционалната среда да те санкционира. Третия свят е характерен с това, че там административните и политическите иерархии не са нормативни и ролеви, ами са иерархии на личностна и кланова родова основа. Там управлението се осъществява чрез междуличностни връзки и традиционни зависимости. Ето това е съществената разлика между първия и третия свят и, за съжаление, българската институционална реформа не можа да премине границата, от която нататък да влезе в първия свят и да започне именно управление на всички основни аспекти на българския обществен живот от гледна точка на ясни процедури, ясни норми и определени роли, които трябва да се спазват, прозрачни роли, като почнете от президента и премиера и като стигнете до последния чиновник. Напротив, в България има едно заиграване с това да се приемат закони и да се публикуват управленски актове, нормативни, процедурни и така нататък разпоредби, които да адаптират нормативната среда към предварително, неформално зададената корупционна стратегия, било на високите етажи на властта, било на администрацията. И от тази гледна точка всичко това не може да не рефлектира в една интегрална оценка, която представлява този тип индекс. В този смисъл аз бих искал да приключа с поставянето на акцента. можем да тълкуваме нашата позиция като резултат от текущото управление на страната, като резултат от миналото управление на страната, като определена прогноза за бъдещото управление на страната. Но извън всяко съмнение, проблемите на България са дългосрочни, те са структурни. Това са проблеми на управлението на страната, на управлението на икономиката, от гледна точка на личните зависимости. Аз на тебе, ти на мене. А не управление на страната, от гледна точка на една модерна институционална система, базирана върху прозрачни норми, роли и процедури.
Благодаря ви. Имате възможност за въпроси. Дали представянето на индекса е било достатъчно изчерпателно и очертаните тенденции така бяха добре представени и задоволиха вашето любопитство? По-скоро да.
Аз обаче имам един въпрос. Може ли да кажете, да дадете някакви основни препоръки относно това, как може да се излезе от корупционната среда, не само чрез нормативни промени и кои страни може да използва България като някакъв пример за това как да се справи с корупцията?
Колеги, някой от вас или аз да поема отговора?
Аз казах с моята гледна точка, че за мен основното е промена в прозрачността на бизнес средата. Наличието на силни регулатори, стабилна нормативна основа, стабилно законодателство, което да поражда примахването на лицензионни и регистрационни режими и пречки за развитие на бизнеса и прозрачност в релацията между администрацията и бизнеса е най, бих казал, сериозното предизвикателство пред Република България. Ако това се започне в тази посока, целенасочено примахване на тези пречки, ще се примахне причината за даване на подкупи. Въвеждането на електронно правителство, създаването, примахване на лицензионните режими, прозрачност, публичност на концесионните, на концесиите и прочие, и прочие, това ще доведе до възможност за примахване на пряката връзка между чиновника и бизнесмена и по този начин считам, че ще се подобри общата антикорупционна среда в Република България. И другото, което каза Огнян, аз съм съгласен с него, това е структурна промяна в администрацията и примахване на тези звена, които фактически пречат на достъпа на гражданите и на бизнеса до администрацията. Също така и наказателната политика на държавата е важна, но това е друга тема, която не е обект на настоящото изследване.
Само да добавя една-две думи, пак в този контекст. Вижте, когато мислим как да се справим с корупцията, изключително важно е да погледнем към страните, които са в горната част на класацията, където този проблем малко или повече твърдим, че овладям. Каква е тяхната особеност? При тях можем да открием именно интегриран подход в борбата с корупцията. При всички случаи, не само чрез средствата на наказването, преследването, чрез механизмите на административните и наказателното преследване, ще се справим с корупцията. Там обществото функционира като една единна хармонична структура, в която и публичната администрация, и бизнеса, и гражданите желаят да се работи по правила и се работи по правила, които осигуряват взаимен контрол, прозрачност, отчетност, взимането на мотивирани решения от политическото ръководство на страната. Също така Това е и проблем, който е очертан глобално като посока, в която трябва да се работи политическата корупция в рамките на цяла Европа. Изследването, което направи Transparency върху националните системи за почтенност, които са именно това, интегрираните системи за управление на обществото в тяхната цялост. В тях виждаме именно тази липса, недоверието на гражданите в политическото управление. Особено сега в епохата на криза, която до голяма степен се възприема и като криза, провокирана от това управление във връзка с едрия бизнес. Благодаря ви.
Може ли два въпроса? Първият въпрос е, тъй като се вижда, че от този индекс е цялото ни общество обхванато от корупция, може ли да се твърди, че тази корупция е според поговорката, че рибата се мирисва от към главата, че тя е обхванала тотално от върховете да слезе до най-долните етажи на администрацията? И дали обхваща всички видове власти? Другият ми въпрос е, въпреки че сте имали малко време за анализ на резултатите, можете ли да кажете в какво съотношение корупцията и ниските данъци влияят върху решенията на бизнеса? Кое има по-голяма тежест и по-голямо съотношение?
Госпожа Нушева по първия въпрос.
Бихме могли да твърдим, че политическата корупция е едно от най-сериозните предизвикателства за България. Начинът, по който функционират политическите партии, отразява прекъснатата връзка между избирателите и управлението. Всички изследвания на Transparency International, международното изследване Световен корупционен барометър, също така изследването за национални системи за почтеност, а и нашите изследвания на Прозрачност без граници, показват, че е налице сериозен дефицит при прозрачността и отчетността на политическите партии в България. Въпреки въведените подобрения в законодателството в тази област, все още ставаме свидетели на непрозрачен начин, по който се финансират политическите партии, и непрозрачен начин, по който се провеждат предизборните кампании в България. Всъщност резултат именно от ефективното санкциониране на нарушението на правилата до голяма степен се явява и вливането на пари с неясен произход в българската политика, а също така и купуването на гласове. Така че бихме могли да твърдим, че политическата корупция е водещ проблем за България. Тук бих искала да обърна внимание също така, че България е една от държавите, в които бяха предприемани неколкократно опити за регламентиране на лобистката дейност. Въпреки това, нямаме законодателство в тази област. Също така нямаме етичен кодекс на народните представители. Това е един цял набор от допълнителни мерки и правила, установяващи стандарти в поведението на политическите представители в страната. За съжаление, в български контекст те не са приложени достатъчно ефективно, а въведените разпоредби не се спазват достатъчно последователно. Също така бих искала да отбележа, че другата проблемна област е начинът, по който се управляват обществени поръчки, се реализират обществени поръчки в България. Това също е очертано като сериозен дефицит в рамките на регионалния доклад относно националните системи за почтеност. Благодаря ви.
Благодаря. Може би последващия въпрос, който беше насочен към корелация между нивото на корупция и данъчна тежест. Дали сме правили такъв разрез в контекста на това изследване? Не сме правили такъв разрез, но както и господин Кюмерджиев спомена, категорично високото ниво на корупция оказва влияние пряко върху бизнеса и то има пряко икономическо измерение. Веднъж като включване в цената на сделката, втори път като поемане на много по-висок риск заради непредвидимата икономическа среда. Там, където управлението не е прозрачно, не е ясно и не се основава върху трайно регламентирани принципи, а се извършва ад-хок, ден за ден, случай по случай, категорично сериозният бизнес би бил изключително смутен да прави особено дългосрочни инвестиции. Благодаря. Благодаря на всички за вниманието. Успешен ден!
Вие слушахте запис от пресконференция на Асоциация Прозрачност без граници на тема Резултати от Международния индекс за възприятие на корупцията за 2012 година, която се проведе на 5 декември.